I read a lot nowadays, much more than before. You left me high and dry in a loveless land with nothing but time on my hand.
Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
John Williamsen novela bat gaur. Nortzen John? John Williams.
John Williams ez da berbada idazle iparamerikarren artean ezagunenetakoa edo lehen lerroko hoietakoa, baina liburu biribil eta ederraskoak utzi zizkigun, bi poema liburu eta lau novela bai behintzat. Tartean gaur dakarguna Stoner. Oso novela ona, erabat gomendagarria. Texasen jaio zen John Williams, 1922an, eta hainbat egunkari eta irratitan lanean aritu ondoren, Armadan izena eman zuen, bigarren mundu gerra amaitu ondoren. Gero Denverko unibertsitatean egin zituen ikasketak, eta horren ondotik unibertsitate irakasle jardun zuen Denverren bertan eta Missouriko unibertsitatean. Editore gisa ere lan egin zuen, hainbat literatura aldizkaritan, 1984an hil zen arte Arkansasen.
Stoner da aukeratu duzun John Williamsen novela, pertsonaia bat. Nor da Stoner? Gaur galdetzeko nago. Nor da Stoner?
William Stoner da nekazal ingurune txiro xamar batean bizi, ura utzi, eta unibertsitatean hasi orduko, pronostiko guztien kontra, literaturzale egiten den gazte bat. Jatorra eta zorrotza, hain zorrotza ze berehala egiten baitu unibertsitate ikasle izatetik, unibertsitate irakasle izateko jauzia.
John Williams, izan adibidezleak, William Stoner novelako protagonistak, apur bat susmagarria,
Williams eta William, bai. Susmagarriagoare liburua Missouriko unibertsitateko bere kide oiei dedikatzen dienean John Williamsek. Eta asmatua dela esaten du, zer baino lehen liburu sarrera hortan, baina adagio latindarrak dioenez, excusatio non petita, nabari da oso ongi ezagutzen zuela, barrutik ezagutzen duzuela unibertsitateko giroa idazleak. Eta beraz, kampuseko nobelen generoan sar daitekeen liburu hoietakoa da Stoner izatez. Ez da falta klaustrorik, tentsioz betetako salbuespenezko azterketa finalik, elkarri bizitza ezinezko egiten dioten irakasleen jukutriarik, eta nola ez, ez da bere jario errazarekin ikasleak txunditzen dituen irakasle limurtzailerik ere.
John Keatsen bertso ezagunak jakindea edozeinek limurlezak, ikaslegoa?
Edertasuna egia da, egia edertasuna. Eta hori da dena. Badakizue lurrean eta denok duzue hori jakiteko premia. Ja, Unibertsitate Amerikarrek badute bentaja bat, da anfiteatro formakoa direla denak. Orduan goitik bera dago daude, ez da. Orduan sortzen da giro bat berezia. Nik uste gure sistema universitarioaren kalerik handiena edo akatsena
bat
hori dela. Ez direla anfiteatro formako aula horiek. Kampusen nobelen kastakoa da Stoner esan dugu, eta bereziki gozatuko dute liburu hau unibertsitateko irakasleek, ezin hobeto islatzen direlako, haien arteko borrokak, inbidiak, ezin ikusiak, nola erabiltzen dituzten ikasleak euren botere harremana ezartzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Stonerrek hala ere, Stoner pertsonaiak irmoki sinisten du unibertsitatearen zeregin humanistan, oso idealista da alde horretatik. Unibertsitatea sendaetxe baten antzeko zerbait da Stonerren aburuz, sanatorium bat, aterpetxe bat munduan, leku bat deus ez daukatenentzat, babesik ez daukatenentzat.
Ba, unibertsitatea zerbait jakin nahi duenak, auto laguntzarik aurkituko du orduan, zentzu honetan, John Williamsen Stoner novelan.
Datorren urtean unibertsitatera hasi behar dutenentzat, aproposa da liburua esate baterako, edo euren tesia aurkeztear diren ikerlari saiatuentzat. Baina hori baino askoz gehiago ere bada Stoner jakina. Lehen mundu gerrara zein bigarren mundu gerrara joateari uko egiten dion irakasle zintzo, batzuetan zintzoegi baten bizitza osoa kontatzen zaiguia, gazte-gaztetan dikasi eta hiltzen den arte. Mende hasierako harreman sentimentalak Estatu Batuetako hegoaldean nolakoak diren ere ezin hobeto deskribatzen du, zein baldar eta ez jakin hurbiltzen ziren gizon emakumeak elkarrengana, eta nola zeuden frakasora kondenatuta haien harremanetako asko. Horren ondorioz, zori gaiztoko ezkontza bat izango du Stonerrek Edith emaztearekin, eta gero eta erlazio urrunagoan Grace alabarekin.
Baina une batean, Catherine Driscoll, azalduko zaio Estonarri bidera.
Catherine Driscoll, bai hori xe, lehenbizi Estonarren ikasle, gero konfidente, eta azkenik maitale. Kampuseko novela batean ezin zuen alako batek falta.
Catherine Driscoll, maitalearekin izandako harremana gainera oso estua bilakatuko da.
Neskaren etxean geratzen dira biak elkarrekin irakurtzeko. Nork bere liburua, sofa berean eserita, tarteka elkarri irribarre egin eta irakurketara itzuliz aldiro, hau da, idazleen paradisua. Noizean behin haragikoiago diren lastan eta hurbilketa zipristinik ukatu gabe jakina. Catherine Driscollek eta William Stonerrek eta Catherine Driscollek bat egiten dute eta munduaren kontra gotortu eta konspiratzen dute. Iritzi orokortuen kontra borrokatzen dute. Ala bataiatzen dute iritzi orokor, bizitzea tokatu zaien sasoiko gizarteak txartza hartu eta haiek desados dauden pentsamendu eta iritziak.
Eta zeintzu dira iritzi orokortu hoiek?
Ba, lehenbizikoetako bat, maitale bat izateak okertu egiten duela lehendik zeneukan harremana. Driscoll eta Stoner bikotea ez dator bat horrekin. Ez datoz bat beste iritzi orokortu askorekin ere. Adibidez, bizitza intelektuala eta zentzumenen gozamena elkarrekin kontrajarritako bi gauza direla sinestarazi nahi dien iritzi orokortu horrekin ez datoz bat. Erakutsi dietenaren arabera aukeratu egin beharko lukete, betetzen zaituen bizitza intelektual bat aukeratzen duzu edo betetzen zaituen zentzumenen gozamena aukeratzen duzu. Beraiek ordea iritzi orokortu horren kontra daude erabat eta uste dute batak besteari, gorputzak adimenari eta adimena gorputzari sakontasuna eta bizitasuna eman diezaiokela. Hori bezalako iritzi orokorrak bildumatzen hasten dira bi maitaleak. Altxorrak bezalakoak diren iritzi orokorrak, alegia. Gizartearen gehiengoak onartu, baina haiek konpartitzen ez dituztenak.
Eta iritzi orokortu horiek ez konpartitzeak gerturatu egiten ditu elkarrengana.
Maitale bien arteko harremana zurrumurru publiko bihurtzen den arte. Izan ere, irakasle bekaizti batek, honek ere ezin zuen falta, Catherine Driscoll, unibertsitatea uzteko atakan utziko du, Stoner eta bere arteko harremana betirako etenez.
Galeratik ere ikasten da. Eta maitasunaren hiru definizio posible ematen ditu Stoner irakasleak. Bere literatur eskoletan ohi duen zehaztasun eta zorroztasunarekin, adinaren arabera aldatzen da Stonerren maitasunaren definizioa.
Asteko eta behin, bere gaztaro xamurrenean, Stonerrek uste izan zuen bat. Bete-betean bizi alizateko modu bat zela maitasuna. Eta bete-betean bizi alizateko, balizko maitasun horretara iritsi alizateko, zortea izan beharko zuela lagun. Helduaroan, bi, erabaki zuen maitasuna erlijio faltsu baten zerua besterik etzela. Sinisgabetasun sosegatuz begiratzea komeni zen zeru bat. Beti erekoa eta onbera den mespretsu kroniko batekin so egin behar zaion zeru bat. Nostalgia lotxarazlez so egin behar zaion zeru bat. Eta orain, helduaroan sartuta, jada, hiru. Ulertzen hasia zen, etzela maitasuna betetasun egoera bat, baina ez da ilusio bat ere. Giza ekintza bat zen, konbertsio ekintza bat, dio Stonerrek. Geronek asmatu eta mudatu arazten duguna, minutuz minutu eta egunez egun.
Stoner, John Williamsen, eleberri bat.